Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ja sam Marko Podanović.
I Nenad Stojanac.
Mi predstavljamo klub ekstremnih sportova Pustolov, Stari Banovaca.
Radimo, u stvari ne radimo toliko koliko uživamo u celoj priči koja se oko toga dešava.
Bavimo se ozbiljno hedonizmom, zapravo, to nam je ideja. Pa tako sad onda u tom kontekstu imali smo jednu ekspediciju u Afriku, krajem januara, onda smo početkom februara, gde smo bili na kajak rafting festivalu na Nilu, na Belom Nilu, odnosno na izvoru Nila u Ugandi. A usput smo imali, znači, jednu interesantnu putešestvije po Dubaju, po Arapskim Emiratima.
U stvari, cela priča nije ideja samo po sebi sinula to u januaru, mada se nama i to dešava, obzirom da se bavimo tim raftingom već tolike godine. Sada smo već kroz sve to iskustvo upoznavanja raznih ljudi napravili neke kontakte sa ljudima sa vode koji se isto ponašaju kao i mi ili ti vole vodu, vole druženje i tražimo poslednjih par godina destinacije ne da budu egzotične same po sebi već da su interesantne vezane za rafting. Pa jedna od ideja nam je, ima tome godinu, možda i dve, da odemo do Afrike, do Belog Nila, koja je jedna od top 5 reka za rafting na svetu. Kako kažu, poklopile su se kockice, složile se situacije, uslovi da odemo tamo na taj festival i nismo pogrešili. Usput smo naravno razmišljali šta ćemo sve da odradimo, na koji način uopšte da odemo do tamo. Naravno da je materijalni moment uvek negde bitan, nisu sve stvari te tako jeftine. Ali eto, može bez nekih velikih, relativno velikih para. Čovek može da se organizuje i da odradi, da napravi sebi to zadovoljstvo.
Mi smo zapravo leteli iz Budimpešta, znači odanda smo krenuli do Dubaja. U Dubaju smo imali presedanje za Kampalu, odnosno za Entebbe, a baza nam je bila u gradu koji se zove Džindža.
Zove se izvorno Jinja, ali da. Englezi to zovu Džindža, jer se piše Yin Yang.
Praktično smo to u tom prvom džiru samo promenili let. Bili smo 24 sata u Dubaju, a posle iz Ugande smo praktično leteli za Dubaj, e onda smo ostali u Dubaju praktično nedelju dana još. Međunarodni aerodrom u Ugandi je u Entebeu. Entebbe je recimo predgrađe Kampale, koji je grad glavni
30 km neki Pandam Surčin u Beogradu, da. Možda malo izdvojeniji, ali
koji se isto nalazi na Viktorinovom jezeru. Viktorinovo jezero je ogromno, znači aj sad ne znam tačno površinu, ali ne beži mnogo od Srbije recimo površinski. Uganda i cela ta priča gde smo mi bili nalazi na ekvatoru, tako da onako prvo što smo došli, pitali smo taksistu koja je godišnja doba. On je pitao šta je godišnja doba. Oni ne znaju za godišnja doba, kod njih je non stop isto vreme. Znači neka tropska klima, gde svaki dan pada kiša, gde je ono toplo svaki dan, gde sunce prži nemilosrdno svaki dan.
Kampala je nekih 50 km severno iznad ekvatora, ali ekvator preseca ne baš na pola Ugandu, ali recimo na trećini.
Da. Recimo da je podnošljivo, pošto ima vode na sve strane i svaki dan pada kiša, ono, prosto po defaultu je vlažna klima. I svaki dan pada kiša i svaki dan sije sunce. To je to. E sada, nije problem da se navikneš, bar meni nije problem da se navikneš na kad je toplo vreme. Od prilike prosječna temperatura je nekih 25-30 stepeni, recimo dnevna, noć je oko 18-20, tako da je vrlo korektna priča. Da bi se otišlo u Ugandu, da je vrlo bitna stvar, obavezna je vakcinacija, znači ne može da se dobije viza bez vakcinacije,
proti
žute groznice, da.
Samo to?
Samo to, to je ono što je obavezno, bez toga ne može da se uđe. E sada imamo ovo, sada ova godina ovu godinu nam obeležava definitivno koronavirus, pa su ove pojačane mere na granici bile vezano za to, znači morali smo da popunjavamo neke formulare, da nismo ovo, da nismo ono, da li imamo temperaturu, da li smo bili u Kini, da li smo bili vamo namo, ali formalna je priča bila po meni, tako da kaže relativno smo lako ušli u zemlju. Viza inače može za one koji hoće da putuju, normalno, može da se vadi online ili na licu mesta, što mi nismo znali, pa smo radili online. Ali ne menje puno.
Svakako je sigurnija ono priča da se odradi online i da. Obzirom je jedan savjet ljudima koji putuju u te zemlje, mi smo jedva iskopali pravi sajt na kome se vadi ta viza, pošto ima mnogo onih internet prevara. Da. Viza za Ugandu košta 50 eura, sve van toga što...
50 dolara,
tačnije. Sve van toga što traže, znači, to nije to. Nemojte.
Da, Džinđa je turističko mesto. Jel je bukvalno na samom izvoru Nila. Nil, inače, kao reka, ističe iz Viktorijskih jezera u Džinđi i predstavlja turističko mesto, bez obzira na to kako izgleda. Znači, infrastruktura je nepojmljiva iz naše perspektive, bez obzira što mi mislimo da je naša infrastruktura, da su naši putevi loši. Morate otići u Ugandu da vidite kako izgledaju putevi, da bi skontali da zapravo naša infrastruktura nije tako loša zapravo u poređenju sa Ugandom, ali zato nemojte ići u Dubaji. Prvi on utisak, ono gde ostaneš, ono wow efekt je ljudi koji kao mravi po ulicama idu, kojih ima na sve strane, svi prodaju nešto. Znači, bukvalno je kao mravinjak. U sve puteve su načičkani ljudi, praktično teško se i prolazi, non stop je neki špic, non stop je gužan, samo noću otprilike nema ljudi na ulicama. Javni prevoz su im zapravo, kako se kaže,
ono, boda boda i ono drugo ka setiću se
nešto. A boda boda je zapravo motor, to je motor koji služi za kao javni prevoz i gdje recimo stane, to recimo prvi susret s tim motorima bilo, znači vozač vozi, pa sedi čovjek iza njega, pa dve koze i čovjek iza te dve koze. Znači, sve je to na jednom motoru. Znači, to je motor normalne veličine, nije to veliki...
Da, to, da. Za oni malo stariji znaju šta je Electronic 90 i šta je MZ250, pa nešto između toga.
Malo duži, tako malo, izgleda, malo duži ali... sedište, sic je malo veći.
A kako koza sedi na motoru?
Ne, pa ono prebačeno. Drugari nam kažu da su videli kravu da se voze na boda. A boda boda inače, a boda boda je, se zove boda boda zašto je boda. Kako da?
Nema veze, kiša. Da. Nema snega, ali kiša, sunce, vetar, ono, to stalno ide. Da.
Onda ležeći policajci su na kilometru, recimo, ima bar 5 ležećih policajaca. I to su ono 3 u red. Tako da to nešto drdrm, no što nešto drnda. Ovo gde nisu ležeći policajci, tu su oni ulubljeni policajci, one rupe, koje su ogromne, pune vode. Tako da, mislim, i to je kao glavni put. I sad najjača scena, ono kad smo išli od Entebea do Džinđe, ima nekih 150 km koje smo vozili 6 sati. Sad možda se pretpostavi kakav je put i o čemu se radi, koja je gužva u pitanju.
Čime ste išli?
Ovi drugari su nam poslali vozača sa autom. Jednog momenta je čovjek rekao, sad skreće sa glavnog puta i ulazi praktično nigde. Počinje zemljani put i mi sad gledamo gde čovjek skreće, gde nas vodi sada, u čemu se radi. I mi ga pitamo zašto smo sad skrenuli. On kaže, ovde je mnogo lošiji put. Kad smo mi ušli na taj što je kao bolji put, prvo sledeće pitanje je bilo, pa kakav je ovo što je lošiji, ako je ovo bolji put, znači. Tako, to je znači, prvi utisak koji Uganda ostavlja.
Samo kao dodatak vezano za ovaj prevoz, imaju oni i neke autobuse, ono, prave autobuse, ali taj drugi vid prevoza je Matatu, to su kombići, klasični kombi, uglavnom su Toyota u pitanju, koji su registrovani na 14 plus 1 osoba, ali isto kao na Boda Bodu, tu staje između, i uglavnom se i voze između 22 i 25 sa bananama, sa šećernim trskama, tako da izgleda baš ono kao u Africi ili u Indiji što gledamo sa nekih reportaža ili filmova.
Mi smo bili u kampu praktično, ovaj raftarskom smeštanju, postoji dosta kampova za rafting, gde se oni bave ozbiljno raftingom,
komercijalnim turističkim
raftingom. I mi smo u jednom od tih kampova bili smešteni, tako da, i to je vrlo pristojan smeštaj, to što je pristojan smeštaj, to je smeštaj za belce. Mislim, ovaj, prosto je tako, ovaj, to je isto
za mzunge.
Mzunge su belci. I generalno sve te, celu tu priču rade belci, sve ozbiljne priče rade belci u Africi. I postoje dva cenovnika. Znači, mzunga cenovnici i cenovnici za domaće stanovništvo, i razlika je puta dva.
I tri i više.
Da.
Mzunga cenovnici su, kao neko poređenje, približni Srbiji. Da. Znači, približni Srbiji, bukvalno to zavisi od objekta, postoje, znači, ono, standardna mesta, standardne kafane, restorane, koje su cene kao i kod nas u prosječnim restoranima.
Par dolaze ljudi u Ugandu kao normalni turisti, mislim, ne samo na raft.
Da, dolaze, zato što Uganda ne nudi samo rafting, ono nudi i safari i svašta nešto, znači, prike, to je ono zadnje mesto gde se mogu videti slobodne gorile, recimo, i svašta nešto, a priroda im je fenomenalna, mislim, generalno, znači, nije to sad tu gde smo mi bili, nego sve drugo je, ovaj, znači, normalno majmuni, ovo sve te afričke životinje što smo gledali na Opstanku svoje vremeno, to je ovaj, za njih je to normalno. Ovdje nam je bio kamp, zapravo to nam je bila baza neka. A sam rafting je recimo pola sata do sat vožnje. Ovaj, i to ono...
Realnih pola sata uganskih sat vremena
da, vožnje. Da. Na samom izvoru Nila postoji hidrocentrala i ispod centrale zapravo počinje rafting. Nil je ogromna reka. Znači, ja sam sad na Dunavu, ali recimo puta dva.
To na užim mesti.
Da. Ovaj, baš je ogromna reka. I velika je količina vode. Mislim,
to je još jedna od stvari, reka, što je Marko rekao kao wow. Jedna od wow je snaga te vode.
Da.
Ja bar nisam bio nikad ni na približno tolikoj reci. I sa tim kako ona teče i kako nosi. Nil pravi dosta jezera, Beli Nil usput, pravi dosta jezera koji su po nekoliko kilometara širine. Pa onda rafting se konkretno, ovaj sad kad smo kod raftinga, dešava na varijanta na mestima gde postoje ostrva na tim jezerima, gde se sužavaju, pa onda tu pravi brzake i ozbiljna mesta, čak i vrlo opasna mesta, neka su i neprolazna čamcima. Pa se ne vozi, zbog toga je neophodno da neko ko je tu lokalno zna, jel vi pogledate, aha, može i ovuda da se prođe, može i ovuda, sve to izgleda super, dok ne prođete iza toga 30 metara, pa nađete rupčagu.
Da, ovo je ozbiljna voda, znači nije za ovaj eksperimentisanje, u principu nije za zezanje.
Mi smo zapravo došli tamo na poziv naših drugara iz Engleske, koji tamo godinama ide, jedan od prilike osnivača tog festivala. I on nas je na nekim druženjima i takmičenjima smo se sretali po svetu i on nas je otprilike instruisao i kada i šta i kako i preko njega smo i došli i to je bila neka ekipa rafterska koja mi smo bili miks otprilike.
Sa svih strana.
Sa svih strana. Bilo je nas dvoje, odnosno troje iz Srbije, bila je naša drugarica koja je bila kod nas u klubu pa je otišla, preselila se u Rumuniju, tamo sada živi Jasmina. I još je bilo, recimo, bio je Sean
iz Britanaca, Južnoafrička republika, Poljaka, da. Ne znam,
Holandija. Generalno mešano, ceo festival posećuju baš ono zaluđenici za vodu i za rafting i za divlju vodu. I recimo da je to bilo kao skup pozitivnih ludaka belosvetskih sa svih strana sveta. I lepo jedno druženje i poznavanje. Specifičan je mindset cijela te priče. Totalno je opuštena priča. S jedne strane interesantno vidjeti kako ljudi zapravo žive po svetu vezano za tu priču za vodu.
Pošto je to
rafting festival, a pre svega je baziran na kajaku, prva tri dana su bila, u stvari dva, tri dana su bila vezana za kajak, a zatim rafting. Rafting smo radili, je bio freestyle, znači nije bilo takmičenje, u smislu takmičenja, nego je bilo ajmo na vodu, pa ko se više izludira, taj pobedi.
Šta prvi dan. Znači?
Pa recimo, aj sad, kad je rafting u pitanju, mi smo bez malo negde pobedili, zato što smo stvarno imali dobitu kombinaciju, kod nas na našem čamcu je bilo više od pola vodiča, tako da...
Dva čamca, po pet ljudi, bilo 10 ljudi, od toga 8 ljudi koji su na vodi decenijama, da. Na divljoj vodi decenijama, da. Svi su neki vodiči ili svi smo neki vodiči.
I onda inspiracija nije moglo da fali. Da. Tipa, stavljali smo čamac na čamac.
Prolazili kroz neke bukove što niko od nas nikad nije uradio, ali nam je palo na pamet.
Da, ajde da probamo. I nismo se ni privonuli čak što.
Uspeli smo u tome što smo naumili.
Da. A recimo prvi dan su bili skokovi u vodu sa skakaonice za kajak, koja je onako prilično... Znači, mi to do sada nismo radili, ali prosto morali smo da probamo. Bilo jače od nas. To izgleda kao tobogan betonski, koji se završava na visini recimo 5 metara od vode. I sada, a tobogan je recimo 10 metara. I sada ti sedneš...
Opet visinska razlika.
Da, visinska. I ti sedneš na kajak i... sklizneš samo kajakom niz taj tobogan i onda prave se figure ko šta kako. Nas dvojica smo iako nikad to nismo ni probali, sada smo radili, tako da smo imali dubl zapravo, odnosno ja sam sedeo u kajaku, a Nenad je sedeo na kajaku iza mene, pa smo vezali našu klubsku zastavu i leteli smo kao supermani, recimo, u toj celoj priči.
Možete da ispadnete iz tog kajaka dok leti?
Pa on svakako ispada, pošto sedi na njemu, on se baca posle na samom skoku, a ja sam se u kajaku bio na vodi, pošto onako dobro pljusneš sa te visine.
I pri toj brzini.
I pri toj brzini, a znači bilo je svega, tipa...
Slušali su se i na gajbama od piva.
Na gajbama od piva, sad na gajbama od piva, ja ne znam, mislim, Tako da to je bio prvi dan, drugi dan je bio freestyle kajak. To su one figure u bukovima koje kaši ljudovodaši prave. Buk je zapravo ono mesto gde je ono voda peni jako. Na, to je. Gde je...
Covid
lacer. Tako je, da. To se na engleskom zove rapid. Treći dan je bila trka kajakaša, ono ko pre, pa ko luđe blesavije, i imali su ono kao obavezu da prođu kroz neku, mi to zovemo rupa,
vrsta buka,
gde te voda onako fino zadrži na mestu, i ono, ali to je ogromno, znači ogromno, tako da to kida ono bukvalno koliko je jako i drži, može da te zadrži u mesto i svašta nešto, onako prilično je...
A po veličini tih rupa se klasifikuju taj opasnost ili snaga buka, uslovno po veličini rupa, ne mora ona sama fizički da bude velika, koliko kako se kovitla, kako se vrti, koje su mogućnosti prolaska kroz to. Neka klasa od 1 pa naviše se broji, ne znam, neka klasa 5 je nešto što se zove prolazno je, ali postoji velika mogućnost da ostaneš tu i da nikad više ne izađeš. Klasa 6 se zove neprolazno je, odnosno u teoriji su šanse da izađeš, da ostane živ. Da,
ono što je interesantno, recimo, ono čega ima na sve strane, to su banane i ananas. To je, znači, oni prodaju ananas ko lubenice. Da, i to,
odličan.
Da, i odličan. Da, sasvim nešto drugačije što mi jedemo ovde. Ti sad staneš i kupiš 2 džaka ananasa. Ali velika 2 džaka, ona bela, i mi smo to nosili na vodu, to nam je bila klopa prilike. Ide i jedan crnja sa nama koji mačetom to okrene kajak i mačetom ona nasekira onaj ananas i samo baca ko kriške kao lubenice kod nas što idu tako oni ananas. A banane, mera za banane je onaj groz banane, ne, o kilo dve to. Niko ni ne gleda.
Ima krokodila?
Ima. Kažu da se pojavilo ove godine, ali mi ih nismo videli, nažalost, ili na sreću.
Mada smo odgledali 3 dela Tarzana pre toga, da znamo kako da se izborimo ako se pojave, ali imali džabe.
Kao smo imali opet. Ali zaista kažu da se tu na jezeru kaže da nije bilo krokodila do ove godine. E sad ove godine da su viđeni krokodili. Ali bila je dobra priča, pošto su ovi naši drugari bili prošle godine, bilo svetsko prvenstvo u Australiji na reci gde žive krokodili. I sad je bila varijanta, dobro, i šta ćete s krokodilima? Pa kaže, jednostavno je priča. Kaže, ako ide prema tebi, to je onda slatkovodni, taj će te pojede. A ako je ovaj iz mora što je ušao, kaže, ta ide od tebe i on neće te pojede. Baš ti hvala.
A nilski konji?
E, toga nema.
Nilski konji su na severu Afrike, znači baš u Nilu, ovde ih u ovom pustinskom delu, u Egiptu i malo južnije, ovde ih nema.
Da, ovo je generalno na veliko nadmorsko visini. Mislim, relativno veliko. Sam izvor Nila je valjda na 1300, 1400 metara džinđaja na toj nadmorskoj visini. Tako da to je neka visorama više nego, ima tu neke planine onako, ali je velika nadmorska visina, ja mislim da je to krucijalna stvar, zašto ih nema.
Da, mi u stvari pričamo sve vreme o belom Nilu, koji zajedno sa plavim Nilom u Somaliji se spaja sa plavim Nilom i formira Nil. Ili ukupno od izvora belog Nila, koji se računa kao izvor Nila, do ušća
u
Egiptu, on je, kako beše, nekih nepunih 5000 km, dugačak 4800 i nešto. E sada postoje one čuvene diskusije, rasprave koja je najduža reka na svetu, da li je to Amazon ili Beli Nil, pa pre par godina su kao na Amazonu našli neko ušće koje, odnosno neki izvor koji je pravi izvor, navodno Amazona, ne ove što je do sada, pa je onda to je neki par desetina kilometara razlika. Amazon jeste definitivno najveća reka, on je puta 5 ili 6 ili 7, tek to ne mogu zamislim po količini vode, možda čak i puta 10, gledao sam moje podatke pa sam ih uplašio se, izbrisao iz memorije, potisnuo u sećanju. Ima veću količinu, veći protok vode i najveći sliv na svetu. Amazon jeste najveća reka, ali Nil je i dalje najduža po kilometraži.
Njima su mesare tezge zapravo pod otvorenim nebom. To onako izgleda vrlo interesantno. Ja ne znam kako ono mesto opstaje uopšte na onoj toploti.
Pola govečeta visi.
Da, pola nečega visi na grani mačeta i seku. Nada, recimo, odvojeni su delovi gde žive belci, gde žive crnci. Beli kvartovi su ograđene, sve kuće su ograđene sa visokom ogradom, sa boljikom žicom, naš kamp je takav bio.
Prosečna, uslovno prosečna plata u Ugandi, ne prosečna plata, ali za osoblje, odnosno za zanimanje gde nije potrebna neka prevelika stručnost, odnosno da ljudi ne moraju da budu visoko kvalifikovani, pa kažem od konobara, preko baštovana, uopšte tako nekih redovnih trgovaca, službenika, znači prosečna plata je od 100 do 150 eura, 100 do 150 dolara da. Mesečno.
Da.
To su, mislim, belci ili...
Ne, crnci, to je... A belci koji dolaze sa strane, ako bilo kakvu kvalifikaciju imaju ili posebno ako ih firme šalju kao direktore predstavništva ili šta god, da ovaj, oni bez puta 10 je start. Ono, u smislu službenik banke koji nije čak ni direktor, ono, te banke... neki poslovođa ili šta god, on ima od 1200 do 1500 dolara, a menadžeri, top menadžment i stručni ljudi u smislu inženjera, oni bez 2-2500 ne počinju.
Iz Ugande smo letali za Dubaj. Imali smo lepo putešestvije po Dubaju i po Emiratima, u smislu da smo bili gosti kod naših drugarica koja rade kao stjordese u Emiratima, a inače su rafterke i onako iz te priče se i znamo. I sada dođeš iz Ugande u Dubaj, znači kao dve planete, ono, dve vasione, dva sunčeva sistema otprilike.
Fascinantno je bilo i iz Beograda kada smo došli u Dubaji, da. Sleteli smo na uslovno pomoćni, nije toliko pomoćni, jeste drugi aerodrom, novi aerodrom, u sred pustinje, znači imaju, izađeš iz aviona, izađeš iz aerodromske zgrade, znači imaju jednu hektar i po parkinga koji je natkriven, i u sred pustinje imaju 5 hektara oko aerodroma, palmi, zelenila, znači u sred pustinje bez vode.
Način kako su oni, kako su napravili u pustinji totalno ludilo, ali pozitivno ludilo, sa nekim pozitivnim upravljanjem, sa razmišljanjem unapred, sa nekom vizijom kako to može da bude. Generalno mi ovde živimo u zabludi da imaju nafte i da je to, međutim Dubaj kao Emirat nema više nafte u rezervi, ali su oni dok su imali nafte investirali u turizam i oni danas žive od turizma. To je nenormalno, ljudi, koliko ljudi dolazi tamo i ima šta da se vidi, što je najbolja fora. Znači oni su te zgrade i sve to što napravili su, imaju nekoliko Guinnessovih rekorda.
Imaju najveći shopping mall na svetu koju usput sada proširuju, da. Verovatno da...
Ne bi neku prestig, Burj Khalifa, najveća zgrada.
Koja je skoro kilometar visoka. Taj shopping mall je u stvari ceo taj kompleks, je taj najveći shopping mall na svetu. Burj Khalifa je, hajde, u okviru tog shopping malla, odnosno, to je jedna celina.
Oni imaju taj krik, ja se krik zove, ona vodurina.
Da, uvala.
Uvala praktično, i to je nešto od čega su oni krenuli zapravo. Oni su napravili Dubaj na vodi, ono što se kod nas sada radi, taj Beograd na vodi, to je otprilike ta priča. I oni su iskoristili tu vodu, bukvalno sve zgrade, sve te velelepne zgrade su na samoj vodi. I to onako izgleda, i čak postoji taj neki javni prevoz kojim smo se mi vozili u smislu brodića.
Autobusi i taksi.
Autobusi i taksi, ali mi smo išli, da, mi smo išli tim brodićima, i ti prolaziš sada vodom, pored tih ogromnih zgrada, znači, to je sve sređeno, ono, tip top, čisto, perfektno, znači, i mnogo lepo izgleda.
Nije stvar što su samo ogromne, nego su to, ono, arhitektonske ludorije ili kreativnosti. Nemoguće nama kao laicima to izgleda, ovo ne može da stoji, ovo je palo pre nego što su ga napravili. Grad koji je neki 70-75 km recimo dugačak i širok je od 20 do 40 km kako u kom delu, znači to je od aerodroma do aerodroma, ono, na dva kraja grada su mislim 7 traka autoputa u jednom pravcu kroz ceo grad, i verujte mi, oni to uspeju da zakrče u špicevima, u nekim delovima.
I nema trotoara. To je recimo u Dubaju.
Niko ne ide peške.
Niko, zato što je mnogo vrućina tokom praktično cele godine.
Njima je zima isto kao i nama sada, da. Kada smo bili jamba.
Da, ali je zima recimo to 25-30 stepeni i to je bilo to u februaru, sad već mart mesec kreću vrućine, ali vrućine tako da nema da se ne ide peške.
Njima je letnja sezona zatvorenih bašti. Znači oni zimi imaju otvorene bašte, konkretno kad pričamo o ugostiteljskim objektima, ljudi su unutra pod klimama.
O putovanju u Ugandu preko Dubaja govorili su Marko Prodanović i Nenad Stojanac. Autor emisije Marija Krstić.